Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Hezký večer z plzeňského studia Svobodného vysílače. Já vás vítám, vážení posluchači a diváky. A vítám též opět po týdnu Míru Zelenku u nás ve vysílání. Míro, hezký večer.
Dobrý večer.
Tak, vypadá, že spojení je v pohodě, všechno funguje. Já mám takovej trošku ještě chřaplavější hlas. Některá z vás mi tu psala posluchaček, že prej to je hrozně sexy hlas, no tak děkuju. Míro, je to sexy hlas, takový můj chřaplák? Ty to těžko posoudíš.
Já to taky zkusím, jestli to bude sexy.
Tak to jen tak, abyste věděli, že prý to je, no je to možné, no. Tak jo, ale není to můj hlas klasický, je to, že jsem nastydlý. Míro, dnešní pořad, tak rád jsem se to někam skoval tady, téma pochopení atributů konzumně tržního matrixu, nebo matrixu, a přichází čas probuzení, čili dnešní téma, takže to je před Vánocema perfektní, protože to bude velmi optimistický téma určitě, protože když to pochopíme všechno, tak už
tak
ten
se
čas
probudíme.
Opravdu ano, to probuzení musí přijít. Je to jenom o pochopení, o ničem jiném. To je to probuzení, to pochopení. Tak, pořad je interaktivní, zase je toho docela dost, asi vidět, Míro. Zkuste raději nejdřív na mail a Skype, nebo Skype, a potom v té druhé části samozřejmě máte k dispozici i telefon 608 12 14 19. No a co víc já bych už k tomu řekl, než to, že Míra asi začne opět jakýmisi perličkami, neboli novinkami, neboli co ještě, zajímavostmi. Tak.
Tak já začnu. Takže papež František během televizního interview varoval, že Satan je daleko inteligentnější než smrtelníci a popletl by vám hlavu. Řekl, že Satan není žádná metafora nebo mlhavý koncept, nýbrž jde o skutečnou osobu, vyzbrojenou temnou mocí, a naléhal na křesťany, aby tomuto princi temnot nedovolili vstoupit do své hlavy. On je zlo, není to nic mlhavého. Dokonce tato hlava římskokatolické církve o ďáblu pravidelně mluví, jak na veřejnosti, tak na Twitteru, a používá v odkazu na něj řadu výrazů, včetně jednička zla, svůdce Belzebu, pradávný had a velký drak. Ale dokonce tam, to nebudu číst celý ten článek, že? Tak tam i mluví o tom, jako že promlouvá i k biskupům a podobně.
Taky tak, se něco potom už ukazuje. Ano.
No. Agentura Hate Free představila novou knížku. Na pultek obchodu si zájemci mohou prohlédnout knížku, která se jmenuje Santův manžel. Slyšíte dobře. V knížce se dočtete, že Santa Claus je ve skutečnosti homosexuál černé barvy pleti a má manžela Klause, který je běloch. Zatímco jeden rozváží dárky, ten černý, ten maká, že jo?
Ano.
Tak druhý v tu chvíli odpočívá do krbu, ten běloch, Klaus, druhý v tu chvíli odpočívá doma u krbu a popí kakao.
Ano.
V knížce jsou ilustrace, na kterých spolu spokojně pojídají cukroví a potom se spolu zamilovaně manželsky políbí.
Ano, nemá to chybu.
Nemá.
Opravdu to jsou makáči, tohleto, to jako znají moc. Tady ty sluníčkáři, multikulturisti.
Teď to není tolik perlička jako zajímavost. Mezinárodní vědecký tým zjistil, že Mars pravděpodobně vznikl v hlavním pásmu planetek, což je 1,5× dál od Slunce než jeho současná orbita. Původně si vědci domnívali, že Země a Mars vznikly v relativně malé vzdálenosti od sebe, nicméně se jejich minerální složení značně lišilo. Horniny rudé planety obsahují totiž mnohem lehčí křemičitany než ty pozemské. Proto se Mars podobá mnohem více asteroidům. Je to zajímavé zejména z pohledu toho, že se vědci se opět, jako v dalších věcech, přiblížili alternativním teoriím či informacím lidí, jako je Cory Good, že Mars byl původně měsíc velké planety, Maldek, je to jeden z názvů,
ano,
která byla v místě, kde je nyní pás asteroidů, a po jejím výbuchu, toho Maldeku, se dostal na současnou oběžnou dráhu kolem Slunce. Zajímavé, jak se to blíží pozvolna.
Pomaloučku, polehoučku.
Ano, dnešní zpráva, to je úplně na poslední chvíli. Našli jsme letouny odporující fyzice, tvrdí šéf amerického programu sledování UFO. Bývalý šéf tajného programu Pentagonu, zabývající se zkoumáním výskytu neidentifikovaných létajících předmětů nad území Spojených států, ale i jinde ve světě, je přesvědčený, že existují důkazy o existenci mimozemšťanů navštěvujících Zemi. Naznačil to v rozhovoru pro stanici CNN. Už se to prostě otvírá. Už se to blíží. Stále více lidí promlouvá. Samozřejmě je kouzelné, jak tam uveřejnili nějakou, teď jsem poměl, nějakou vědkyni, která prohlásila, to je neuvěřitelný. Neuvěřitelný, když šéf tajného programu Pentagonu, jo, prohlásí tyhle věci a ona prohlásí, no, že ne každý, kdo vidí něco jako UFO, že musí pozorovat mimozemské civilizace. Jo. Ne každý, kdo... No ale jako když to prohlásí o šéfovi tajného programu Pentagonu, který mají proba naprosto jiný možnosti, než když někdo člověk vidí, než nějaký člověk něco vidí na obloze.
No to jsou takový ty, rozumíš, jo? To jsou ty lidi, kteří celý život žijou nějakým přesvědčením.
Ne, ty jsou navedený, aby něco řekli.
Ale oni si vyberou oni opravdu takový jsou, když jsou to nějaký věci.
No, oni si vyberou vždycky toho správného,
no,
vidí, co mají čekat.
A ty opravdu, než by přiznali i, že před sebou vidí stát slona, když tam opravdu je, tak prostě ho zapřou. Ty oni by museli jít a vrátit ten diplom, nebo by museli zahodit celý svůj minulý život, prostě říct, a celý život jsem se mýlil.
No tak ona řekne, že viděla něco jako chobot, ale že to mohl taky být hád.
Jo, přesně tak, aby to bylo jasný. Ano, nebo ještě taky něco jiného. To mohlo být.
Tak, zase se mi líbilo. Byla zjištěna hlavní příčina vzniku člověka. Takhle zní titulek.
Kde to je, prosím tě?
No to nevím, ale když to najdeš, když zadáš, byla zjištěna hlavní příčina vzniku
už
člověka.
Už na to jdu.
Ale ono v tom je napsáno, že před 700 miliony lety vznikla nějaká neutrální mutace, která zajistila, že složité lidské orgány takhle vznikly díky téhle mutaci. Přitom za neutrální mutaci označují změny v genech, které neovlivňuje přirozený výběr. Vědci došli k závěru, že tato mutace, která se odehrála během oddělení linie člověka od mořských živočichů. Jo. Tak oni, když se odvíjela jakási linie člověka od mořských živočichů, teď to je naprosto od mořských živočišných druhů, co je tím míněno? Mořský živočišný druh je, že je taky delfín, velryba a nebo úplně něco jiného. Jo?
Ano.
No, to je.
Vyšlo to na Sputniku, to je zajímavé. Na Sputniku, ale je to nějaký předzatý článek pod vedením Manuela Irimia z Centra regulace genomů zjistili, že složité lidské orgány vznikly díky neutrální mutaci.
Ano,
která se odehrála před více než 700 miliony lety.
Je to zajímavý. Potom se mi tak líbil, tohle je takový trošku na pomezí perličky. Kanadská policie vyšetřuje podezřelé úmrtí miliardáře a filantropa Barryho Shermana a jeho ženy. Ale on byl filantrop. 75. Sherman byl zakladatelem farmaceutické společnosti Apotex. Jo.
Aha, to je filantrop.
To byl teda filantrop.
Jo,
ano, to teda skutečně byl filantrop. On prostě prodával ty jedy.
Sám do kapsy sebe.
Milionům lidí, no ne, ale jako filantrop, jo.
No, říkám,
ale
sám do sebe.
Ještě zajímavá, jo, jeho čisté mění bylo asi 32 miliardy dolarů. Uh-huh. Na čem to asi tak vydělal,
no,
že?
Jasně, no.
Na té filantrop. Ale kouzelný, ještě musím dočíst, jo. Manželé byli známi svou dobročinností a věnovali miliony dolarů na nemocnice, školy, a židovské organizace.
Ano, tak. Tak to má být. To je správně. Dobře.
Tak, potom taky je to takový zajímavý, nevím, jestli ta informace nebyla trochu zkreslená, ale poslanec TOP 09 Dominik Feri prohlásil, raději 5 milionů islámistů než 5 milionů zemanovců.
Slyšel jsem to taky, už to lítá po internetu, jestli to přesně tak to je řečeno.
Nebo to měl na svém facebookovém profilu, on to neřekl. To bylo
no tak tedy o to, jestli to tam psal on nebo někdo jiný. No. To,
je to kouzlo. Těžký.
No ale stejně jako to. To je má chybu.
ten by se jim líbila, těm islamistům.
Jo, jo, to by vzali jako první. Jo, přehodit jim ho asi. Dobrý.
A aby jsme byli u těch optimističních spích zpráv a zajímavých, podle Duky je jej, toho Duku, s SPD, to zná Okamurou, spojuje péče o bezpečí lidí v této zemi i řada dalších témat. Za svými slovy si budu stát až do hrobu, protože vím, co říkám. Já neříkám, že mám stejný názor, jak zabezpečit naši společnost. Ale máme starost, uvedl Duka, jenže domnívá, že SPD bude jednat o zákonech, které se týkají každého. Duka se postavil za Okamuru.
No, není to tam řečeno tak trochu jinak?
Ne, já jsem citoval přesně ten čet, co tam bylo napsáno.
No tak no, ten Duka nebyl tak špatný, to jako lidi si občas pletou s Hermanem, to není Herman.
Ale je to takhle, já to trochu sleduju a je to, odhaduju tak půl roku, co se začal měnit. Nevím, jak si se měnil on, ale začaly se měnit jeho prohla.
Duka, myslíš?
No. I uči Zemanovi a takhle. Je to fakt zajímavé.
Že by přísedlíci byli odveleni nějaký?
A nebo přísed nějaký hodný?
Nebo přísed nějaký hodný?
Nějaký náš přísedlík.
Možné to je.
Tak, berličky skončily. Nicméně, já jsem měl takové trošku rozšířenější vědomí, tak jsem se ptal trošku po politicích, takže bych si dovolil nějaké informace o některých z politiků. Jsou to informace čistě mého druhu?
Ano, to je dobře.
To mám napsané. Takže je to taková, samozřejmě jenom několik, a je to asi odlišný úhel pohledu, než kterým se zabývají běžně všichni. Tak já začnu tím Okamurou.
Ano.
Tam je zajímavé to, ale říkám, je to můj, nebo informace, kterou jsem dostal. Okamura, a je to trochu podobný s Babišem, si vytvořil určitou představu o sobě, o své roli a tuto roli se snaží naplnit.
Mm-hmm.
A dokonce jako bych řekl s plnou vervou. To znamená, je to rozpor s tím, jak se mluví o tom, že to dělá pro peníze a pro moc a takovýhle věci.
Mm-hmm.
Jo? Podle mého názoru to tak není. Tím neříkám, že je Okamura čistá bytost. Já jenom mluvím o tom, že si vytvořil určitou představu o své roli, jo, a s tou se stotožnil. Jo?
Mm-hmm.
Je to vlastně stotožnění s tou rolí, jako to mluvím, s tím egem, ale on si vytvořil roli, kterou teďko tady bude hrát. A něco podobného jsem dostal informaci o Babišovi. Taky. Jo?
No.
On se Jo, ono se samozřejmě mluví o tom, že mu jde jenom o peníze. Já neříkám, že mu nejde o peníze, jo. Ale on se stotožnil s rolí určitého mesiáše, který má zachránit tuhle společnost. A on tu roli sám před sebou se bude snažit dodržet. Jo. Netvrdím, že na úkor to, aby schudnul. Jo. A dostal jsem ještě určitou informaci v tom slova smyslu, že je mezi nimi určitý rozdíl v jedné věci, že ten Okamura, jak má tu částečně japonskou krev,
ano,
je ochoten jít až do určité míry sebezničení. Tím nemyslím fyzického, ale minimálně politického. Babiš už ne.
Uh-huh.
Jo? Babiš by, jako, to není, že by byl zbabělec, jo?
Uh-huh.
Ale ten to tam nemá. Takže myslím, že to je trošku z jiného zorného úhlu. Jo? Jinak potom ještě trošku něco o Fialovi, ale tam se toho moc nedá říct. Fiala je druhá liga. Že?
Tak,
ten
tak.
Prostě kam ho proudy zanesou, tak tam půjde. On nemá žádnou vlastní linii, kterou by prosazoval. Zajímavý jsou i v tomhle pohledu jako do určité míry komunisti, kteří do určité míry mohu říct bohužel z komunisty z první republiky a ani teda z předchozích režimů nemají moc společného už, protože ty tam říkalo se tomu kdysi oportunisti, že od slova oportunisti, příležitost, ty už tam vlastně tak nějak dožívají, už oni vlastně jsou tam celou dobu bez nějakých vlastních nějakých prosazení se sebe nebo svých myšlenek. Jo. Ono třeba si to mnozí lidé neuvědomují, ale ono za toho socialismu dostat se na funkci okresní nebo krajského tajemníka,
ano,
to chtělo tak určitou osobnost a ostré lokty. Jo. Když to ty současní, co tam jsou, ty už tam víceméně zahnívají a nejdou do středu podobně. Jo.
To pravda, to pravda.
Říkám bohužel z toho pohledu, že by mohli být přínosem. Já samozřejmě můžu být napaden, že nějakým způsobem si myslím, že by komunisti mohli být přínosem, ale mě to nevadí, ať si lidi myslejí, co chtějí.
Ano, samozřejmě, tak, že jo. Navíc to jako je pravda, že ty komunisti, který opravdu byli komunisti tělem a duší,
no,
jako ty dobrý,
ano,
tak ty jsou komunistama pořád, že jo, po revoluci. Kdežto ty lumpové, ty, kteří tam byli u komunistů, no tak ty jsou teďko právě tady ti ODSáci a
podobně.
Prosím?
Pravičáci.
Pravičáci, přesně tak, jo. To je vidět prostě podle toho, jak mysleli, no. Takže já jsem v nich nikdy hrozbu neviděl. Naopak, mě se líbili prostě, jak mluvili a jak to. Jako po revoluci, myslím.
Jinak starostům nemá cenu se věnovat, tam není
ne,
žádný.
Ne, tam je to jasný.
Lidovci zase na druhou stranu, ty jsou úplně jasný, Bělobrádek a Herman, ale zajímavě, jako Kalousek, když jsem se dostával o něm informaci, u Kalouska je jeden jako určitý problém. Spousta lidí si říká, ten má peněz někde na kontech, tak pro boha, proč se na to nevykašle a nejde si žít, jo.
Ano.
Ale já cituji informace, které jsem dostal. Jo. Ale u Kalouska je zajímavé to, že on na to množství alkoholu, co dokáže vypít, peněz má dost. Na to, aby si sehnal nějakou ženskou, má peněz a dost a osobnost to je, aby se mu podařilo jako nějakou takovou ženskou získat.
Ano.
A on nic jiného než politika ho nezajímalo posledních 20 let.
Uh-huh.
On tam je. Ono se mluví, proč tam ještě zůstal, proč je na to, že protože on nemá nic jiného v životě. On nemá žádného koníčka, žádnou zálibu, nic.
Je to možný.
Proto on bude ochoten udělat cokoliv, protože on prostě potřebuje být jako politik ve světle ramp. Jo. Já jsem před určitou dobu to možná i mluvil, že jsem myslel, že do značné míry je tím, že dostává úkoly od těch, co ho platili, ale já si myslím, že hlavním motivem je tohleto.
Já si to myslím taky. Já když ho občas vidím a dobře ho sleduju, jo, a já se nebojím se ho poslechnout, protože vím, jaké je, tak opravdu tohle, co říkáš ty, jsem měl ten pocit z toho taky. úplně ten samej. On je velmi chytrý. Já kolikrát s ním i docela hodně souhlasím to, co říká. No, je pravda. Ale právě proto, že je takovej ctižádostivý a že prostě tím politikem být musí, jak se říká, tak proto kolikrát jde jako přes mrtvoli, nebo abych to řekl. I když kdyby takovej být jako by nemusel, tak by nemusel být ani špatný. Ale
on nemá dostatek empatie.
Ano, tak přesně tak, díky tomu,
že... On necítí ty hranice, jo.
Ano.
Ale já právě vím, že jsem znal některý lidi, pro který smyslem života byla práce, a když odešli do důchodu, život skončil.
Život skončil, ale on je chemik.
Doslova do písmene, jo, no dobrý. Oni prostě byli schopni sledovat televizi s pejskem na procházku a nic jiného. Prostě
je
už jenom přežívali, jo. A on něco podobného to u něj.
Ano, souhlasím. Nicméně tak. Říkám, je to škoda opravdu, ale to, co jsi řekl teď, tak to přesně koresponduje s mým pocitem, když kolikrát se do něj jako zaposlouchám, si říkám, že on tak blbej není. On prostě má velmi dobrý postřehy, nápady a podobně, ale všechno to je směřovaný prostě k tomu, aby on tu svou pozici si jak si zachoval a aby ještě vybudoval víc, no a tím to všechno kazí. No.
Tak potom tu mám několik organizačních informací. Jak jsem minule mluvil o tom, že na tom mém webu, jak je tam to setkání, že potom koordinátoři setkání, tak jsou setkání, tak teďko dávám na vědomí, že 20.12.2017 v Trutnově v restauraci hotelu Krakonos 16.00 je setkání. Je to na mých stránkách, je tam odkaz na organizátorku Petru Fingerovou, je tam na ní mail a telefon.
To je pěkný, ale je to zítra.
No já jsem neměl dřív vysílání. Já jsem to s tím nemohl nic dělat.
Ne, jenom
samozřejmě,
aby...
Ne, já to vím, ale prostě na té stránky, v okamžiku, když jsem informaci dostal, tak jsem ji na ty stránky dal, ale obávám se, že lidé jako dřív, že tolik lidí na tuto rubriku ještě nejsou zvyklí chodit, tak se tam nedostali.
Jenom na to upozorňuji, že to je zítra, aby si to lidi uvědomili, protože jsi to řekl tak jako, že...
Snad to někdo ještě strutnova zaslechne. No.
Určitě, já věřím, že mnoho lidí, určitě se tam zajděte kouknout, kdyby to bylo blíž, já bych se taky zašel kouknout, ale nemůžu, takže Trutnov, no, to je z ruky. Tam nikoho nemáme zrovna žádný studio. Kdyby někdo chtěl tam odsaď, z těch severovýchodních Čech, myslím, že to tak zhruba je, že jo, tak ozvěte se, ať máme i tam
jinak
studio.
Jinak je to upozornění pro organizátory podobných akcí, pokud to jde
čas.
Říct mi to, nebo napsat mi to včas.
Ano.
Tak no, potom ještě teda jsem chtěl oznámit s těma seminářema 14.15. Zase je to na mých stránkách, jsou tam organizátoři těch akcí, u koho se přihlásit. Tak 14.1. Hlinsko, 18.2. Olomouc a 11.3. Trutnov. Jo, to je nové. A pravděpodobně...
Pozor, Trutnov.
Ale je to na mých stránkách, kdo se podívá, jo, seminář Užum, je to akce, rubrika seminář Užum, tam si to najde, jsou tam organizát termíny, takže přihlásit se k ním.
Hledám to akce. Svobodný vysílač? Ne, to není svobodný vysílač.
Ne, to není svobodný vysílač, to je nějaký Miroslav Zelenka stránky.
No to jo, ale kde to tam je? Aktuální?
Akce, nahoře najít akce, nahoře v té rubrice vodorovný akce.
Jo, až nahoře tady takhle zase. Já to hledám vleva, samozřejmě seminář Užum. Ano, už to všechno vidím. Ono jenom vždycky pochopit myšlení člověka, který to dělá. No jo, tak už to tam vidím.
Akce, potom je seminář Užum a jsou tam tyhle ty uvedený. Jo.
14.1., 4.2., 18.2. Ale ty jsi říkala něco o tom Trutnovu, nebo co?
No, Trutnov, 11.3.
To tam není, ale...
Ještě to tam možná není.
No.
tak pro dobře znaje čas, já nám to oznamuju teď.
Aha,
to tam doplním.
Já to házím na obrazovku a teď to tam nevidím. Dostal
jsem potvrzení včera, tak jako toho využívám, ale to tam bude doplněný, kdo bude mít zájem, ale ono do 11.3. je skutečně ještě dost času. No.
Hlinsko, Otvice. Depa jsou Otvice?
Otvice jsou u Chomotova, ale ten seminář už je plný.
Aha,
jo, takže už nemusím vylašovat.
Perfektně.
Tak. A teď bych si dovolil, snad se na mě posluchači nebudou moc zlobit, jednu osobní prosbu.
Ano.
Kdyby náhodou někdo z posluchačů měl možnost, hledám ubytování někde na horách, blízko vleku pro sebe a vnoučka, aby to bylo opravdu někde těsně u vleku. Tak kdyby někdo o něčem takovém věděl, tak by byl rád, kdyby se mi ozval, jinak kontakty na mě. Tak.
To se ještě nějaký termín radši, víš?
Na termínu tolik nezáleží. Aha. Spíš pozdějc, jo, samozřejmě spíš pozdějc.
A nějaký menší kopeček, vzhledem k tomu, že to asi bude malý vnouček, že?
No, je mu 6 let, mu bylo 14. Takže z toho důvodu učí se lyžovat, tak spíš tak něco přijatelného. Nemusí být ten kopeček malej, ten vlek může být delší, ale něco by to bylo rozumného. Takže omlouvám se, že jsem zneužil takhle vysílání.
Ne,
takže
v pořádku, taková Šumava by byla asi nejlepší.
To je jedno, to může být kdykoliv. Šumové trochu z ruky, ale to nevadí, není to tak dále. Tak jo, takže děkuji.
Tak,
a teď jsme dali
jak se to jmenuje, Monínec, nebo co, to je tam kousíček od vás.
No, na Monínce jsme byli, ale tam to není úplně ideální.
Není.
Tam, no, ty podmínky tam nejsou úplně ideální, ale to je každodenní dojíždění, že jo. Tam samozřejmě optimální u toho 6-letého dítě, to je, když je to někde to u toho vleku, že se prostě sjede, až je unavený, tak se jde domů, nají se, vyspí se zase kousek od vleku, no, ale když nic nebude, tak se svět nezboří.
Monínec, tam je krásný ubytování, krásný hotel přímo v půlce ti, jestli to tam neznáš, já to tam tak trošku znám.
Znám, no, ale tak jako nejsou to moc hory, jo, takže tam, když trošku začne tát, tak už to není úplně.
Je tam dost vysoko. A je tam umělej sníh, takže on tam vydrží hodně.
Byli jsme tam, podívat.
Dobrý, tak už o tom nebudeme dál se bavit. Písnička a tak stále jdem, protože to je k dnešnímu tématu.
Ano, se to hodí.
Dobrá, jedem.
Skoro nikdo netuší. Informační balast všechno a všechno přehluší. A tak stále jdem někdy vpřed, někdy vzad, někdy žízeň, někdy hlad, někdy bdíme, někdy snad, chce se nám jenom spát. A tak stále jdem ve stresu, bez lesu, od útesu k útesu, bez víry a kodexu, na neznámou adresu. Kam naše cesty asi míří, kam kráčí tvor za tvorem, pochybnosti hlavou víří, co je obzorem. Nemocní bez lásky, mocí posedlí, utáhnout opasky,
zase nám zavelí. A žádné otázky ještě nejste dospělí. Chce to jen zvednout do hlavu, rány se znovu zacelí. A tak stále jdem někdy vpřed, někdy vzad, někdy žízeň, někdy hlad, někdy bdíme, někdy snad, chce se nám jenom spát. A tak stále jdem ve stresu, bez hlesu, od útesu k útesu, bez víry a kodexu, na neznámou adresu. Kam naše cesty asi míří, kam kráčí tvor za tvorem. Pochybnosti hlavou víří, co je za obzorem. Možná už víme, co nás svírá a co nám chybí, že je víra. Možná už víme, co nás svírá a co nám chybí, že je víra.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
A věřím, že nyní již se pomalučku pustíme do tématu dnešního, kterým je pochopení atributů konzumně tržního matrixu a přichází čas probuzení. Míro, tak je to tvoje.
Dobře. Myslím, že výraz probuzení nebo probouzení je nyní poměrně frekventovaný v mnoha článcích, tím nemyslím na Novinkách a podobně. Nelze však nevidět, že si pod tímto pojmem autoři představují často i velmi rozdílné jevy, i když je vztahují k současné době a společnosti. Proto považuji za vhodné alespoň částečně vymezit, jak tento pojem chápu v kontextu tohoto textu. Pokud vyjdeme z původnímu smyslu tohoto slova jako probuzení ze spánku, či spíše v tomto případě ze snu, dá se probuzení formulovat jako uvědomění si toho, že to, co jsme vnímali jako realitu, nebyla realita skutečná, ale realita snová. Pomíním pro účely tohoto textu otázku, do jaké míry je snění pouze jinou formou reality. Z určitého zorného úhlu se dá probuzení rovněž formulovat jako pochopení stávající reality jako jisté formy a úrovně matrixu a pochopení toho, že závislosti na tomto matrixu se lze osvobodit. Nemyslím, že je rozumné vnímat matrix tak, jak se to běžně, tak, jak je to běžně vnímáno, pouze jako něco negativního. Protože jeho součástí je i mnoho vzorců chování nebo morfogenických polí, které většina lidí vnímá velmi pozitivně a samozřejmě, zrovna například jak je tomu u ega, a jeho neexistence toho matrixu by znamenala i naší neexistenci a neexistenci 3D reality vůbec. Proto nevidím nesprávnost pouze v existenci matrixu jako takového, ale v jeho formě a případném nedostatku poznání, který spočívá v neznalosti jeho základních principů, či dokonce v nevíře v existenci matrixu. Nevíře v to, že existuje nějaký matrix. Mně se plete to matrix a matrix, ono se to v anglicky říká matrix, ale v češtině už se dneska to slovo vžilo natolik, že se používá jako matrix.
Ano.
Z této neznalosti pak plyne závislost na něm, či přesněji, na některých jeho částech. Protože i matrixy jsou v různých úrovní. Měl jsem tady kdysi pořad, který jsem měl, byl, které řešil různé úrovně matrixů, dá se dohledat v archivu. A osvobozením z jednoho matrixu se dostáváme do matrixu vyšší úrovně. Považuji za nutné uvést, že tento text se bude týkat výhradně matrixu nejnižší úrovně, z našeho pohledu, teda pro nás nejnižší, to jest matrixu konzumně tržní společnosti. Netvrdím, že neexistují ještě horší matrixy, než je teda. Už to se říká matrix, no.
To je jedno.
Základní uvědomání si Matrixu konzumně tržní společnosti je proces, kterým prochází poměrně velké množství lidí. Otázkou zůstává, do jaké míry si tito lidé uvědomí tento Matrix z jeho komplexnosti. Z nekomplexního chápání vycházejí i návrhy na řešení negativních důsledků tohoto Matrixu, které jsou pak nutně pouze řešeními dílčími a v mnoha případech ve svém důsledku tím pádem i neřešením samotné podstaty Matrixu. Mm-hmm. Abych jako nebyl nespravedlivý k některým návrhům, uznávám, že některé jsou z nich vědomě návrhy na postupné kroky týkající se relativně blízkého období a nečiní si nároky na komplexní systémové řešení. Musím říct si za svoji osobu, že za takovéto návrhy děkuji, protože je zcela nesrovnatelně více textů, vyžívajících se v kritickém popisu současné situace, včetně článků od autorů, kteří se k systému, jen zásadní podobu za posledních let nějak zvlášť nezměnil, chovali dříve minimálně velmi shovívavě, pokud nebyli jeho horlivými zastánci.
Ano.
V mnoha textech jsem se věnoval myšlence, že každý systém může fungovat pouze v rámci možnosti daných kvalitou jeho jednotlivých částí, takže jsem si plně vědom, že základní změna se musí odehrát ve vědomí jednotlivých článků dnešního společenského systému, to zná své vědomí lidí.
Tak.
K tomu je potřebné, aby si lidé uvědomili, na jakých základních kamenech je tento současný systém vybudován. Netvrdím, že dále uvedené body jsou nutně vyčerpávajícím výčtem všech atributů tohoto Matrixu, ale předpokládám, že jsou pro jeho funkci, či možná spíše řečeno nefunkci nebo dysfunkci, rozhodující. No. Takže pro pochopení funkce Matrixu a naší závislosti na něm považuji za podstatné tyto tři body. Vytváření iluze nedostatku, za druhé hierarchické uspořádání společnosti a za třetí převládající principy konkurence. Aby nedošlo k nedorozumění, považuji uvedené tři body i za atributy takzvaného reálného socialismu. Takže to není jenom jako, že by se to týkalo kapitalismu, nebo takzvaného kapitalismu, takzvaného reálného kapitalismu. Tak, nyní se budu věnovat tomu prvnímu bodu vytváření iluze nedostatku.
Ano. Mimochodem, Míro, když jsme u toho, tak upozorním posluchače, když se o tom bavíme, to je dobře. Pozítří, ve čtvrtek na Svobodném vysílači to budeme mít samozřejmě další pořad, právě vytváření, to mi napadlo, s Zeitgeistem, který opravdu uvažuje přesně podobně. Vytváření iluze nedostatku, na tom je postavený a držený tento systém, ano? Takže ve čtvrtek Zeitgeist, 18:21. Dobrý, už povídej dál.
Takže vytváří iluze nedostatku. Jeden ze základních rysů současného Matrixu je záměrné. Otázka pro někoho může být zůstávat, z které úrovně moci tento záměr vychází,
ano.
Ale je to spíš z těch vyšších úrovní moci. Záměrné a cílené vytváření iluze nedostatku. Troufám si tvrdit, že klasickou ukázkou je nebo jsou hospodářské krize. Předpokládá se dokonce už i na oficiálních úrovních, že mnoho lidí bude mít vážné potíže se zajištěním základních životních potřeb a minimálně mnoha lidem klesne významná životní úroveň v případě hospodářské krize. Mm-hmm. Dovolím si zdůraznit, že argumenty typu, že se většina lidí nemá u nás nějak špatně a představa o tom, co jsou to základní životní potřeby, je podstatně vyšší než před 50 lety, nejsou v této souvislosti ani logické, ani smysluplné.
A proto to politici říkají, protože oni tak neuvažují. Ano, přesně, to vlastně.
Jak je možné, že v případě té takzvané hospodářské krize dojde k významnému poklesu životní úrovně? Výrobních kapacit je minimálně stejné množství, ale spíše přebytek. zemědělské půdy nevyužité pro výrobu potravin, zrovna tak. Mm-hmm. Já nevím, kdo se o to trochu zajímá, ale není to tak dávno, co se uveřejnilo, že zemědělci jsou zaplaceni za to, aby na těch pozemcích nic nepěstovali. Že?
To je pravda, naprosto, přesně tak, ano. Evropská unie, ano, když tam nic nebudou pěstovat, když to nechají jako louku, dostanou asi 5 000 nebo kolik na hektar.
No, ano, no. No. Takže zemědělské půdy nevyužité pro výrobu potravin je přebytek. A k tomu existuje početná armáda nezaměstnaných. Nebavme se o zrovna momentální situaci v České republice, i když ono těch nezaměstnaných je víc, než to, co se uvádí. Že jo?
No samozřejmě, že jo, ta metodika se trochu změnila, ano. Rázem máme. Ano.
Přitom současná produktivita práce je takového druhu, že jeden produktivní pracovník je schopen uživit, vytvořit svoji prací na dotontu relativně hodně lidí neproduktivních. Jeden člověk je schopen vytvořit své nanotonty, uživit hodně lidí neproduktivních. To si říkáme homo sapiens sapiens, když naše společnost přes všechen tento přebytek kapacit nechá část lidí zbytečně trpět nouzí. I když samozřejmě, co to je homo sapiens sapiens?
To jsem se zrovna chtěl zeptat, co to znamená vůbec, aby to bylo jasný.
Sapiens ještě neznamená člověk moudrý. Ano. Že vlastně. Chytrý a moudrý je velký rozdíl.
Ano.
Už jsem se dočetl v diskuzi, to už je to delší dobu, k jednomu svému článku, že nechápu základní ekonomické zákony. Já si teda myslím, že minimálně částečně chápu. Teď něco plácnu a to, nic to neznamená. Mám státnici z politické ekonomie, ale
zbývalé.
Já vím, že to je jedno, tam ty základní ekonomické zákony se zase v této, on ten Marx jako v určitých oblastech je stále uznáván. Co se týče třeba ekonomie, není vůči němu tolik kritik, on spíš jako jemu vytýkám vědecký komunismus a tyhle věci.
Ano.
Takže, ale pomyjím to, protože to, že má člověku v určitém oboru vzdělání, neznamená, že tomu rozumí.
Přesně. Bohužel, čím víc se toto řečení stává pravdou reálnější.
Ano, no, ale bohužel. Přesto, teda pomyjím to, ale přesto, že si myslím, že to částečně chápu, ale nemusí to být jenom na základě toho, že mám z toho státnici, odmítám se ztotožnit s myšlenkou, bohužel běžně přijímanou a někdy dokonce až oslavovnou, že tyto zákony, které jsou kromě toho různými autory formulovány odlišně, stojí nad zákony etickými. Uh-huh. A to spousta lidí samozřejmě odmítá uznat. Co vlastně dnes oficiálně působí krizi? Odpověď celkem jednoduchá. Všeobecný, myslím teda tu hospodářskou krizi, tak jak se o ní často mluví, jak jsme ji tady prožili v tom roce 2008. Odpověď je celkem jednoduchá. Všeobecný nedostatek finančních prostředků. Zdá se vám logické, že nedostatek jakýchsi barevných papírků, či ještě dokonce jedniček a nul v počítači, může způsobit, že část lidí nebude mít co jíst, či kde bydlet, přestože proto jinak není žádný důvod. Já teď se bavím, pozor, teď se bavím jednoznačně o určité části země koule, dejme tomu o té naší západní nebo euroatlantické civilizaci.
Ano.
Samozřejmě se jedná o zdánlivý a umělý nedostatek. Jehož cílem je vytvořit ještě větší závislost na Matrixu, měnil té konzumě tržní společnosti, a ještě větší ovladatelnost lidí. Není nic jednoduššího, než ve vhodný okamžik stáhnout část peněz z oběhu či přiškrtit jejich tok a vytvořit krizi. Na druhé straně rovněž není příliš složité si domyslet, kdo tak může činit a proč tak činí.
Ano.
Ve všech krizích došlo k tomu, že ty nejbohatší ještě zbohatli.
Ano. Proto ty krize, proto ta cyklická, taková kapitalistická zákonnikost, tak to funguje. Jo, oni bohatnou i tak, i tak, i když je válka, i když to, no protože když mají ty informace, když to sami řídí, no tak pak není problém jako na tom zbohatnout na čemkoliv, že? Když to sám budu řídit, to je logický. Mhm.
Na druhé straně rovněž není příliš složité si domyslet, kdo tak může činit a proč tak činí. Dokonce i stanovení korupce nepochybně je odsouzení hodného. Jakožto příčiny krize a nefunkčnosti systému je nepochopením principů tohoto matrixu. Stačí si uvědomit, že korupce tu byla před 10 lety, ale i 20, 30 či 300 lety. A krize v tu dobu nebyla. Takže korupce není příčinou, ale projevem špatné funkce systému.
Ano.
Slovo špatné je hodnocení a hodnocení je vždy subjektivní. Proto je nutné podotknout, že špatné pro velkou většinu účastníků systému, protože část, zejména to, co se té korupce zúčastní, proto to asi tak úplně špatný to vidět nebudou. Že jo?
Ano.
Což ale neznamená pro všechny. Protože zdánlivá nefunkčnost systému je výhodná pro úzkou skupinu těch účastníků. Do určité by se do určité míry dalo říct vlastníků systému.
Korol už také, ano.
Pro získání a udržení moci je nezbytné vytvořit v lidech představu neustálého nedostatku. Jinak upozorňuji, že to není otázka posledních, já nevím, 50 let. Jo. To samozřejmě trvá už dávno. Novodobější ideologie bývají zaměřeny na vytváření iluze nedostatku. Ty nové strategie, zejména v poslední době, kdy jako opravdu v té euroatlantské civilizaci je šance, aby všeho byl, myslím, těch základních věcí dostatek. Takže oni, aby si to lidi nějak neuvědomovali, tak se vytváří iluze nedostatku. Ten, kdo nepociťuje nedostatek, není tak snadno ovladatelný. To je klasická ukázka, když já se k tomu ještě vrátím v té euroatlantické civilizaci, ale když se podíváme na Asii, Afriku, Jižní Ameriku, tak tam vlastně oni ty lidi nějakým způsobem žili. A teď se zvýšila jejich životní úroveň v tom slova smyslu, že už mají co jíst do určité míry třeba jak bydlet. Ale teď oni si pořídějí televizi a teď se podívají na to, co by mohli mít. Jo? Jak už jsem o tom mluvil, když se podívají na seriál Beverly Hills, kde tam neřešejí, jako co budou zítra jíst. Tam řešejí úplně jiné problémy pro tyto lidi tak vzdálené. Okamžitě si vytvoří iluzi nedostatku. Toho, kdo pociťuje nedostatek, je možné ovládat právě pomocí naděje na odstranění tohoto nedostatku. Přitom to pociťování nedostatku je velmi relativní. Pro někoho jsou nedostatkem základní potraviny, pro někoho kde bydlet, ale pro někoho značkové oblečení, nejnovější iPhone a pro někoho jachta. Za nevím, 50 milionů dolarů. Tím, že na nás stále přímo či podprahově působí média tak, že mnoho věcí, které nemáme a které nám chybí ke štěstí, je v nás neustále probouzen pocit, že bychom dosáhli štěstí, kdybychom některé z těchto věcí vlastnili. Jak čtu ty novinky, tak tam je rubrika, která se věnuje architektonice.
Ano.
Ty obrazy těch domů, co tam jsou, tam není, ani jednou jsem tam neviděl barák po 10 milionů. Tam vidíte barák pro dva lidi 200 metrů čtverečních, jo, 3 patra, nebo 2 patra, krásný, přepichově zařízený. To je jeden ze systémů vytváření iluze nedostatku. Ano. Jakoby nemohl bych jednoduchý barák pro 4 lidi, který by byl krásný a perfektně architektonicky zařízený. Ale takový se tam neukáže.
Evidentně.
No, proto je rovněž, aby mohlo být vytvářena ta, aby mohl být vytvářen nejen iluze, ale určitě míry nedostatek, je rovněž potlačováno, utajováno mnoho vynálezů, které by mohly řešit nedostatky v některých z oblastí. Nejzřetelně je to vidět v oblasti výroby energií, ale je mnoho dalších oblastí, zejména třeba v oblasti zdravotnictví.
Mm-hmm.
Tak mohli bychom dát písničku, než se dostanu.
No, máme 8 hodin, takže to je pravda, to bychom mohli, protože jsme jako trochu zaskočili a tady...
odepisu...
Ne, v pohodě, ne, to ne, já ji tam šoupnu. Raz, dva, tři, to je hned, takže jedem. Dan tam teda od Ortelu, ale Míro, ale... ale není
já,
to
já vůbec... si poslechnu, já jsem je nikdy moc neslyšel, takže...
Tak poslouchej, je to krásná písnička Zůstaň mým domovem.
Za ní položilo. Já se teď sám sebe ptám, čím to, že češství se z nás vytratilo. Kam poděla se soudržnost, kam zmizel onen chor, ten chor, co o sjednocení zpívá, což morálku vlastenců napadl mor, slepý je národ, když tvrdí, že se dívá. Teplá voda teče a plyn dává jasný plamen, proč zaobírat hlavu starostmi, co bolí? Mám snad jenom já na duši kámen, co mysl tíží a páteř drolí? Ne, nepřestanu budit vaše svědomí a city, zvlášť v době, co nastává, mý drazí. Naše domovy brzy budou jen kryty a za nimi násilníci a vrazy. Zůstaň mým domovem bez bojů a válek, zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má. Prosím, zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek, zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má. Místo jednoty, pokory, síly a rozumu, vládnoucí tělesa kapsy své mastí. Hledáme hodnoty ve slevách v konzumu a zabranou vetřelci zbrojí svou chrastí. Až naše památky, klenoty předků, ruiny a popel se na dobro promění, budeme zpívat si těchto pár řádků se strachem v slzách, tiše a potají. Později prstem vlasti zrádce značit, vlastí už nebude tvá rodná zem, kterou nám předali dědové naši, vybojovanou proti všem. Snad jednou můj hlas uslyší celý ten národ, pro který dýchám. Až výbuchy světových velmocí utiší, zakřičí tato prosba má do ticha. Zůstaň mým domovem bez bojů a válek, zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má. Prosím, zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek, zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má.
vážení, teď jste slyšeli právě takovou tu nacionalistickou a fašistickou kapelu Ortel. Mnozí z vás možná ji slyšeli poprvně, tak takto se dnes projevují právě ty fašistí. Víte, takhle nám to říkají v té televizi, abyste věděli. Tak jsem to tam musel taky pustit. Míro, prosím, pokračuj dál.
Jo. Já jsem teda slyšel už něco o Ortelu a tak. Je to zajímavý, prostě dneska ty média mají úžasnou moc, protože spousta lidí od nich vůbec nic nezná, dostanou nálepku a odsoudí. To samé je samozřejmě s tím Okamurou a podobně. Že? Mm-hmm. Nikdo občas neslyší, co říká ten Okamura. Jo? Jenom někde zaslechne něco, že chce zrušit islám a že to je proti ústavě. A je
no,
to.
Jasně. Tak jo.
Tak budu pokračovat teda v tom prvním bodě, to znamená to vytváření iluze nedostatku.
Mm-hmm.
Smyslem dnešního odsávání peněz ze systému vůbec nespočívá pouze ve zvětšování objemu finančních prostředků na něčích kontech, protože ti, kteří jsou na vrcholku pyramidy, nezaměňovat z politiky,
mm-hmm.
mají k dispozici již tolik prostředků, no. že další na jejich finanční moci, ty další prostředky na jejich finanční moci již nic nemění.
Mm-hmm.
Když navíc pomineme, že tvorba peněz pro ně není vůbec žádný problém.
Ano.
Ale ono to není, už dneska to není jenom o penězích, že jo? Protože oni tam se hromadí majetek. Že jo? V těch krizích se nepřesouvají ani tolik peníze, ale přesouvá se kontrola nad, dejme tomu, výrobními podniky, zejména výrobními, že?
Mm-hmm.
Že tam se to tvoří, že? Tím hlavním důvodem je vytváření nedostatku či iluze nedostatku u většiny lidí a tím i zvýšení jejich závislosti na Matrixu a zvýšení jejich ovladatelnosti. Mm-hmm. Jak zpíval, kdo zná Voskovce a Wericha, jak zpívali, nedostatek to je statek, kterého vždy dostatek.
Jasně.
S vytvářením iluze nedostatku do určité míry souvisí i další rozšířený a rozšiřovaný mylný názor, který tvrdí, že by lidé nepracovali, kdyby tomu nebyli nuceni ekonomicky, to je nutností zajistit pro sebe a příbuzné podmínky, pro někdy důstojné, někdy méně důstojné přežívání.
Mm-hmm.
Ze mého názoru, pokud použijeme nutné zjednodušení, existují tři druhy lidí z pohledy ochoty a touhy pracovat. První skupina obsahuje lidi, kteří prostě pracovat nechtějí. A také většinou nepracují v žádném systému, pracovat nebudou za žádných podmínek a pro některé z nich je práce dokonce cosi ponižujícího.
Mm-hmm.
Druhá skupina obsahuje lidi, kteří pracují rádi a jsou se svou prací spokojeni. Třetí skupina obsahuje lidi, kteří by pracovali rádi, ale současně vykonávaný druh práce či prostředí, v nejširším slova smyslu, zahrnující zejména pracovní kolektiv a vedení dané společnosti, je pro ně nevyhovující. Osobně jsem přesvědčen, že naše společnost je už natolik technologicky rozvinutá, ozvláště při uvolnění utajených technologií,
ano.
že by nebylo tak velkým problémem zajistit vhodné podmínky pro třetí skupinu a dokonce bez problémů je uživit všechny, včetně té skupiny první, která dělat nechce.
Přesně tak.
Tento odstavit je nutné chápat z úhlu pohledu vytvářené iluze nedostatku. A nemá tím být řečeno, že by se neměly vytvářet podmínky, zejména v současné době, pro zapojení do práce i té první skupiny. Ale já se setkávám s lidma, kteří mi dost často závidějí to, že jsem v důchodu, ale není ten důvod, že by to byli lidi líní, které nebaví pracovat. A nevyhovuje jim to prostředí, ve kterém pracují.
Přesně.
Nevyhovuje jim jejich šéfové to, že je honěj, že prostě jsou vůči ním agresivní, což neplatí samozřejmě všude, že jo.
Mm-hmm.
Ale to je většinou ten důvod. Jinak já znám spousta lidí, právě i zad těchto lidí, kteří mi říkají, já pořád hledám něco, co bych mohl dělat, já bych se chtěl seberealizovat, já bych chtěl pomoct této společnosti, ale tu práci nenacházejí. Mm-hmm. A ne, že by nebyla. Jenom, že vlastně proto nejsou zatím podmínky.
Ano.
Tak, nyní přejdeme k teda tomu druhému bodu, a to je hierarchické uspořádání společnosti. Součástí našeho Matrixu je neustále vytváření a opětovné sdělování myšlenky, že společnost nemůže fungovat bez hierarchického uspořádání. Byl jsem také přibližně před 10 lety přesvědčen, že nejvhodnější systém společnosti je osvícený absolutismus, minimálně v porovnání se současnou formou demokracie. Mm-hmm. Nutno ovšem podotknout, že tato má úvaha platí za předpokladu nižší úrovně vědomí většin lidí před 10 lety, ale obávám se, že tento předpoklad platí i dnes. Jo? To znamená, nemyslím si, že by to ten osvícený absolutismus byl absolutně nejlepší systém, ale obávám se, že pro současnou společnost by stále ještě byl, dokud nedojde k té transformace lidí a k dostání se na tu vyšší úroveň té kvality, ano, úrovně vědomí.
To jsem chtěl podotknout. Správně si řekl ještě. Ono opravdu, já jsem na tom byl podobně 10-15 let, když jsem si taky myslel to samé, ale vůbec se tomu jako, jak bych to řekl, myslím si, že to bylo v pořádku, protože...
Nestydíš se za to.
Nestydím se za to, tak. Protože opravdu od té doby došlo k nějakému vývoji a díky tomu jsem mohl změnit ten názor nebo poznatek, jako mnoho jiných, který se nestydí změnit svůj názor. Ano, je to na základě určitého vývoje a dneska už bych viděl zase jiný způsob, co by mohl být třeba lepší. A zase budu odkazovat třeba na ten Zeitgeist, jo, na ten
ještě. Ale je to za předpokladu, že ano. Se změní lidi.
Vždycky, to je bez debat, to už ani nemůžu říkat pořád dokola, to je alfa omega všeho. Ano, přesně tak. Tak.
Abych nebyl špatně pochopen, považuji za důležité nejdříve upřesnit, co si pod pojmem hierarchického uspořádání systému představují. Pokud si to někdo chce představit opticky jako model, tak je to pyramida. V hierarchickém systému, jehož typickým příkladem je armáda, si lidé nejsou rovní a jejich moc, pravomoc, odměna či přísun energie, ať už v jakékoliv formě, například i té energie sexuální, odpovídají jejich pozici v hierarchii a ne jejich přínosu pro systém či organismus, jehož jsou součástí. Tam je kouzelné podobenství s lidským tělem. Lidské tělo je příklad nehierarchicky uspořádaného organismu. Jednotlivé orgány a buňky dostávají energii a patřičné živiny podle okamžité důležitosti pro organismus a jeho funkčnost a ne dle postavení v hierarchii, což ovšem neznamená, že některé orgány nemají řídící funkce. Zjednodušeně řečeno, jako příklad, pokud běžíme, je energie transportována hlavně do pohybového ústrojí. Pokud trávíme, tak do trávícího ústrojů a pokud přemýšlíme, tak do mozku. Přestože by se mohlo říct, že jako mozek je ten řídící orgán, až si teda bude přisouvat tu energie a nohy a žaludek, ať si dělají, co chtějí, že? Ať si tráví a běhají bez ohledu na energii. V nehierarchicky uspořádaných společnostech a systémech pro bytosti, nejedná se pouze o lidi, vykonávající určité funkce, zastávají místa v hierarchii, bývá výkon funkce spíše vyšší zátěž, protože kromě zvýšené míry odpovědnosti za celek nemají z funkce žádný zvláštní prospěch. Samozřejmě mají některé podmínky výhodnější k tomu, aby mohli řádně vykonávat tu funkci. ale neznamená to, že mají z principu této funkce zvýšený příjem energie, peněz a podobně. V podmínkách Země například se jedná o některé nativní národy. Ne všechny bytosti a lidé vnímají vlastní moc jako něco výhodného či dokonce opojného. Pomíním teda i ty bytosti, jako jsou některé mimozemské civilizace. Negativní vliv principu hierarchického uspořádání v lidské společnosti má za následek, že lidé jsou odměňováni a mají moc či pravomoc dle toho, jaké místo v hierarchii zastávají a ne dle svého přínosu pro společnost, což si však samozřejmě nemusí vzájemně vylučovat. Proto je většinou motivací většiny lidí a většiny jejich aktivit postup na co nejvyšší místo v hierarchii a ne činnosti prospěšné pro společnost a jejich kvalita.
Ano.
Ten princip toho hierarchického uspořádání se neprojevuje pouze v politickém životě, ale v podstatě téměř ve všech oborech lidské činnosti. Sebegeniálnější konstruktér či jiný tvůrčí pracovník se úrovní svého vlivu či odměn v podstatě nikdy nikde ani neblíží úrovni, které dosahují manažeři, a rozdíly bývají často velmi výrazné. Přitom velikost přínosu pro systém, pro konkrétní společnost, pro konkrétní firmu, bývá rovněž často obrácená. Pomíním teda, že někteří manažeři mají negativní přínos pro společnost, pro tu konkrétní firmu.
To je pravda.
Tento přínos, velikost přínosů, ten negativní přínos je zejména zřetelný u státního aparátu a státních společností. Z toho důvodu je velmi často pro tvůrčí lidi nezbytností stát se zároveň i manažery nebo dokonce vlastníky těch společností, aby mohli realizovat své představy. Přestože manažerské povinnosti jim brání v plném využití jejich tvůrčích schopností a ani nebývá častokrát s jejich zálibou a dokonce ani nemají pro tyto manažerské povinnosti nejvyšší předpoklady. Protože samozřejmě i manažeři jsou dvojího typu. Jo? Každá firma, společnost, která se chce rozvíjet a vytvářet jako hodnoty, potřebuje vlastně manažery dvojího typu. Tvůrčí, který firmu rozvíjejí, a pak organizátory, kteří udržují v chodu. A nevždy, nebo velmi často bývá to tak, že v jedné osobě to není prostě spojeno. Tyto dvě vlastnosti. Já třeba vím tím, že jsem měl firmu, že jsem daleko víc nebo daleko lepší byl v tom rozvoji, v tvůrčím přínosu, než v tom každodenním udržování té firmy v chodu, organizování všech těch činností. Taky jsem si celou tu svoji kapitalistickou činnost jako doufal, že se mi jednou podaří, a nepodařilo se mi to.
To jsme na tom podobně.
Sehnat si toho manažera, který mu bude se starat o ten chod firmy, a budu se věnovat zejména té tvůrčí činnosti. To se mi nepovedlo.
Jsme na tom velmi podobně, ano. Ani mě ne.
V této souvislosti považuji za vhodné upozornit na jeden zajímavý fenomén. Často je používaná fráze, možná, že v poslední době už tolik ne, ale slyšel jsem ji dostkrát, že je lepší nechat na místech dosavadní politiky, protože ti už se stačili finančně předzásobit, mají peněz dost, a proto je předpoklad, že už nebudou tolik odklánět peníze státního, tak budem tomu říkat i krást, ale to nevadí. Peníze ze státního rozpočtu do svých klapes, zatím ti noví se o to budou pokoušet daleko usilovněji.
No, to mám vymyslet zase nějaký ekonom renomovaný tuto takovou
nablbost. Já si myslím, že ne. Tento poměrně rozšířený omyl vychází z nesprávného předpokladu.
No jistě.
Pro většinu lidí je smyslem získávání peněz jejich využití pro zkvalitnění vlastního života, pro dosažení vyššího štěstí, vyšší míře nezávislosti a svobody, kterou bezesporu je to jedna z výhod dostatečného množství peněz, ta svoboda. Není tak pro tento neplatí to pro tento zvláštní druh lidí, někdy označovaných jako psychopati, pro které je smyslem života zvětšování vlastního majetku nebo moci. Zaujetí co nejvyššího místa v hierarchii. Já už jsem o tom také mluvil. Je to závislost ne na penězích, na absolutní hodnotě peněz, ale závislost na přírůstku peněz. Jo, to já říkám, už to opakuji, ale to považuji za opravdu velice důležité, aby to lidi jako uvědomili.
A nejenom na přírůstku peněz lineárně, ale ono to bohužel jde logaritmicky, protože exponenciálně, no tak. Ono 1 a 2 stovky nebo 1 až 2 tisíce už je jiný a 1 až 2 miliony už je taky trošku jiný rozdíl, že? Když se tak vezme, přitom je to vždycky mezi jedním a druhým. Takže pozor na to, toto je právě, a to ještě nehraje, nebo jak bych to řekl, hraje do té teorie, jak ty jsi říkal, že lidi, kteří už mají dost, by jako teoreticky už neměli chtít víc, že už je lepší je tam nechat, protože ty už si nakradli dost. Omyl, přesně podle této teorie je to ještě horší, protože oni už potom kradou v těch větších částkách. Takže...
Protože si vytvořejí závislost na přírůstku peněz. Oni předtím neměli.
Tak.
Takže ta výše konta u politiků minimálně po dobu jejich politické kariéry většinou tajného je pro ně symbolem životní úspěšnosti a snad i trochu podivného z pohledu normálních lidí pocitu štěstí. Přitom se často jedná o takové množství jako těch financí a prostředků, které nemohou do konce svého života využít žádným způsobem, zvláště když po dobu své politické či jiné veřejné kariéry tak ani z pochopitelných důvodů činit nemohou. Nechápání tohoto do určité míry zvráceného pojetí smyslu života pramení do určité míry zjevu, který lidově je formulován podle sebe soudím tebe. To znamená, běžní lidé prostě takovéto myšlení a nejsou schopni pochopit, že takto někdo může uvažovat. Samozřejmě je otázkou, co by to s lidmi, s těmi takzvaně normálními udělalo, kdyby se do tohoto postavení dostali. Ale já si myslím, že tolik to nehrozí z toho důvodu, že tyto lidé, kteří takto neuvažují, nemají šanci se do těchto funkcí dostat. Do těchto míst, do tohoto postavení. Ano. Protože už takto neuvažují. Ano, už to nemají takto nastavený. Ale proto taky oni nejsou schopni pochopit, jak je možné. Já to ještě uvedu dále, jo. Tento fenomén lze rovněž pozorovat i u dalšího nepochopení současné krizové situace, kdy dnešní problémy jsou vnímány jako neschopnost, případně nenasytnost těch nahoře a varianty, které předpokládají, že se jedná naopak o plánovaný a řízený proces, jsou většinou vnímány jako nesmyslné či paranoidní konspirační teorie. Stále znova toto musím opakovat, protože se s tím setkávám ve všech možných diskuzích, který mluví o tom, jak oni jsou neschopní. Jo, nejvíc mě fascinuje, když mluví o neschopnosti těch šéfů té Evropské unie zabránit té migraci. Když je evidentní, že jejich úmysl je naprosto jiný, než jí zabránit.
Přesně
jo.
Tak, takže oni schopní jsou, že jo, ale...
Oni schopní jsou, že jo, neschopní jsme my, že jim to dovolujeme.
Tak, všechno je jinak, tak.
Pro většinu z nás z důvodu naší základní filozofické a etické orientace je podvědomě nepřijatelná myšlenka, že někdo vlastnící například 100 miliard dolarů je ochoten bez jakýchkoliv výčitek svědomí, možná ty lidi ani něco takového jako svědomí nemají, nechat rozvrátit stát, nechat zemřít stovky tisíc či milion lidí, a to není z jediného důvodu, aby získal dalších 10 miliard dolarů, když už jich 100 miliard má.
Ano.
A nemůže utratit do 20. kolene.
Ano. Tak to je ano.
Přitom je známo, že mnohí miliardáři a milionáři žijí relativně skromně a do utrácení filmových nebo sportovních věcí různých šejků mají velmi daleko. Já vím, že byl jednou dělaná nějaká, já nevím, co to bylo, takový experiment, že těm nejbohatším lidem na jejich konto, a teď nevím, jak to bylo přesně už, ale poslali třeba, bylo posláno 10 dolarů a museli si nějak vyzvednout, jo. To bylo neuvěřitelné, kolik jako bylo ochotný stejně, ačkoliv 10 dolarů proti 10 miliardám, co mi na kontě nic neznamenalo, že snad 80% to prostě využilo, aby si tu částku naprosto směšnou vyzvedli. Ale opravdu to nebylo, nebylo to kategorie jako 1000 dolarů, opravdu to byla taková nějaká částka.
Je třeba jenom ta doprava pro to, někam si to je zvednou, je přišlo dráž.
Já už nevím, jak to bylo, to bylo, ale prostě museli něco učinit. Jo,
jo. Jo. Je to tak.
Jako, mě kdyby někdo poslal 10 korun, a to ještě pořád není ta správná relace těch 10 korun, jo. A musel by se něco pro to činit, tak si normální člověk na to se vykašlu, že? Kvůli 10 korun.
Samozřejmě, to je logický.
A říkám, ta 10 miliard a 10 dolarů a 10 korun, to jsou ještě pořád velký rozdíly, že? Kdybych měl v tom poměru k 10 korunám, těch 10 miliard, té, co mají 10, no tak ono by to bylo vlastně 10 miliard korun, tak to vůbec nemá smysl uvažovat. Takže jejich vztah, nedovnímám se, že u všech utrpení lidí je přibližně takový, jako je vztah wimbledonského vítěze k utrpení jednotlivých výjonků trávy na centrálním kurtu. A to ještě možné, že některý wimbledonský vítěz může vnímat ušlapanou trávu citlivěji než. Tato myšlenková konstrukce je pro většinu lidí prostě nestravitelná. A proto hledají jiná vysvětlení. Jo? Vysvětlení v té neschopnosti a podobných věcech. Jo? A hlouposti dokonce. No, to už je úplně. Je to samozřejmě. Pro nás je to těžko pochopitelný, že někdo, aby získal, když bych měl na kontě 100 milionů, abych získal dalších 10 milionů, že jsem schopen nechat zemřít, já nevím, 50 lidí. To prostě nejsme schopni jako to chápat. Je to mimo naší oblast. Neříkám všech lidí, ale doufám, že minimálně těch lidí, co nás poslouchají.
To určitě. Jinak by nás totiž neposlouchali. ta energie tam by nebyla sourodá, byl by to problém. To je fakt.
Jinak si můžeme dát písničku, a protože už toho tolik nemám, takže je možné nějaké ty telefony a dotazy.
Po té písnice, ano. Něco tam vrazíme. Za chviličku.
Jinak bych byl rád, kdyby bylo možné, využívám této příležitosti, na to příští úterý, kdy bude teda nějaký ten sváteční den ještě, tak si připravit nějaké dotazy, abych nepřipravoval nějaký vložený program, takže co nejvíce dotazů, které můžete si připravit nebo poslat ke mně na mail nebo Pavlovi, aby to bylo takový. Jarda Chvátal měl včera tu paralaxu, takže bychom mohli učinit něco podobného. Nemusí to být vždy hlubokomyslné, může to být i
lehkomyslné.
Nevím, jestli hlubokomyslnosti, co je opak hluboké?
Povrchomyslné.
Ano, může to být i odlehčené, zábavnější dotazy a tak, aby jsme, já mám rád trošku toho humoru a takovýhle věcí. Tak. Nemusí se všechno brát vážně. Takže bych poprosil posluchače, aby se na to nějakým způsobem připravili. Vím, že těch dotazů bývá dost, takže A je to v podstatě, nemusíme se držet žádného konkrétního tématu.
Já než ještě pustím písničku, tak bych chtěl poděkovat za tebe určitě, Míro, ano? Posluchačce, která už poslala adresu na nějaký penzionek, jasně to přeposlal, koukni se na to, když tak, jo, máš to tam na ty hory. Tak, a my zatím jdeme.
A kdeže to má?
Divé listí oči mé unaví, černé duše vás vidí, ulice zaplaví. Nikdo se mě na nic neptá, nikdo o mě nic neví. Mezi vámi vláčím všude svůj stín. Myslíte si, že jsem blázen, nebo že mám splín? Nikdo z vás mě nechce chápat, a tak jen když spím. Možnost mám být trochu šťastný tím, že vás nevidím. Já jsem tak sám. Já jsem tak sám. Domov svůj daleko mám. Očekáváte stále to slavné setkání. Marné je však naše z nebes volání. A nechcete slyšet, jak zvony válkám odzvání. Rokem poselství z kosmu zaznívá, jasný stručný text však nikdo nevnímá. Vyšší zájem vidoucí oči zavírá, a nejmocnější veře nechtějí vidět, jak oheň zhasíná. Proto ukryt mezi vámi musím tu zůstat dál. Málo z vás zatím děsí ten temný šál. Opepínající zemi jak lastura korál. Marná je zatím naše sná skončit ten maškarní bál. Já jsem tak sám. Já jsem tak sám. Domov svůj daleko mám. Očekáváte stále to slavné setkání. Marné je však naše z nebes volání. A nechcete slyšet, jak zvony válkám odzvání.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Věřím, že jste slyšeli dobře číslo telefonu do vysílání. Já ještě pro jistotu zopakuju 608 12 14 19. Zde můžete volat, psát dotazy můžete taktéž. Máme tu teď zhruba 25 minut na to, abyste takto učinili. Pokud ne, věřím, že Míra tam ještě něco najde, nějakou část.
Ještě ale, to mám samozřejmě. No.
Ale pokud možno zkuste to, protože jsme tak trochu s tím počítali. Prosím, Míro, můžeš.
Tak, teď jsem chyt přisedlíka zrovna.
Jo?
Přised na mě kocour.
Aha.
Jinak jsem si vzpomněl, já jsem dostal dotaz, je takový trochu od věci, ale psala mi posluchačka, že se jí dcera chystá do Černobylu, co si o to myslím.
Tak proč ne?
Jako přímo, já si moc myslím, že je to tam mimořádně zajímavý, protože tam teďko příroda, které člověk nijak neubližuje,
ano.
Protože tam nechodí. Že? A je zajímavý, jak vlastně, jak může být všechno jinak i s tou radioaktivitou. No. Jo? Jak nám, jak se dovídáme, že prostě někde vlastně po nějakém tom jaderném výbuchu 300 let nebo jak dlouho, nebo 300 tisíc nebude moc být život. A když se vezme, jak vzkvétá ten ostrov Bikiny,
ano.
Kde bylo opravdu, já nevím kolik, ale snad desítky těch jaderných výbuchů. Jo. Tam je úžasná příroda, tak žouvnám ve všem.
No, tak.
Proč ne v této oblasti?
No, jasně.
Tím neříkám, že bych souhlasil s jadernou nebo bomba nebo čím takové, by to někdo špatně nevyložil.
Ano. Nicméně teď jde o to, jak je to s tou živočišnou, s tou faunou, jo. Ta flora vypadá, že teď to nějak moc nevadí.
Ne, to neříkaj... i živočiši tam jsou.
I to, jo.
No, já jsem o tom čet dost a pevně věřím tomu.
Aby to nebyly jenom nějaký krysy a takové to potvory, který a šváby.
Ne.
Ne, co já vím, tak v tom Černobylu opravdu té floře to nevadí, dokonce ani nevznikají žádný nějaký mutace.
Ne, i ta fauna je tam krásná a nebojí se lidí dokonce, protože tam žádný nechodí.
Zajímavý, no. Tak to je... Já taky říkám, proč ne? Já bych se toho taky asi nebál. No.
Jinak jsem ještě chtěl podotknout, už jsem to taky tady říkal, na téhle písnice je zajímavé, že jsem ji složil před 35 lety. Jo.
Ano.
To znamená, není to jako součást, myslím teda zejména ten text, jo, na to.
Není to aktuální, no, aktuální dění, přesto...
No, přesto to zůstalo.
Přesto to zůstalo, ano.
Ano. A trochu bych řekl, že to občas vyjadřuje mi současné pocity. Tak, přejdu k textu. Třetí bod je převládající princip konkurence. V současné době dochází k výraznému zlomu v dějinách lidstva a je zřejmé, že princip konkurence a z toho plynoucích důsledků se přežívá a pro zachování lidstva na Zemi je nutné je nahradit. Podle všech indicí jsou před námi dvě zásadní varianty vývoje směřujícího k tomuto cíli.
Můžu, Míro, něco k té konkurenci? Jo, protože říká, že už to celkem toho moc nikdo nevolá. Co se týče té konkurence, ano, opravdu tady vypadá, že konkurence v dnešní době se zvrhla na jednu jedinou věc, a to ne jak být lepší, ale jak toho lepšího zlikvidovat. V tom tkví dneska princip konkurence. Ano, čili
ano.
Konkurence je o tom zlikvidovat toho lepšího, abych já nemusel. A většinou to stojí podstatně méně prostředků, než abych já byl lepší. Jo, v té výrobní sféře.
Tak no, taková tak. Kulka stojí do stovky, že jo?
No, tak jasně, samozřejmě to. Takhle až jsem to zase nemyslel, myslel jsem, jak se to dělá běžně v těch výrobních sférách a podobně.
Mm. Já vím, že když jsem kdysi měl nějaký článek na Zvědavci, mm-hmm, na téma, že musíme přejít od konkurence ke kooperaci.
Tak bylo
tak
zlé,
prostě
co?
Tam, ne, zlé ne úplně, ale tam se strali, to bez konkurence nejde.
Jasně,
jak je to v přírodě, jo, to jako, tam byly takový nápady. A to vy chcete přenechat svoji milou nebo manželku někomu jinému? Mm-hmm. Nebo až úplně tak, to prostě bylo neuvěřitelné, jak bez konkurence to prostě nejde.
Mm-hmm. No to nejde s konkurencí, se zjistilo. Nebo s takovou tou, možná, že opravdu s tou takovou tou pravou konkurencí.
Já se k tomu ještě dostanu v těmi principy.
Dobře, jako, já nevěděl. Tak. Jenom jsem chtěl trošičku do toho vstoupit, protože o tom něco saky už vím teďko.
Ano. Tak. První variantou je návrat k víceméně otevřenému principu dominance, uspořádání společnosti běžně nazývaný NVO, to zná princip dominance takové, teda jako byl by to takový novodobý feudalismus. A druhou variantou je přechod lidstva na princip kooperace, spolupráce. Mm-hmm. I v oblasti biologie, antropologie a sociologie a možná několika dalších se vedou diskuze a spory o tom, zda je pro vývoj systému, organismu výhodnější princip konkurence nebo spolupráce. Například si myslím, pro vývoj lidského organismu nejsem si jistý, že by pro princip konkurence tam byl výhodnější. Jo? Kdyby se třeba prali se srdcem a s mozkem o to, kdo bude zrovna teda vládnout.
Ano.
Dle mého názoru současná společnost již dosáhla hranice využitelnosti principu konkurence a nutně musí pokročit k principu kooperace, pokud teda nezamíří k NVO, v čem už jsem pevně přesvědčen, že nedojde. Mm-hmm. K jakým absurditám vede princip konkurence v naší společnosti, je možno sledovat dnes a denně takřka v každé oblasti lidského života. Například sociálně organizovaných živočichů, typickým příkladem jsou mravenci nebo včely, jsou výhody spolupráce zcela zřetelné. Při představě, jak by takové mraveniště vypadalo, pokud by si vzalo vzor z lidské konkurencechtivé společnosti, je evidentní nemožnost jeho fungování. Hmm.
Jestli zase můžu, jak tak o tom přemýšlím, ono, když si dal příklad toho lidského těla a podobně, tak to vypadá, že to je jakoby už uzavřený jakoby systém jeden, kde prostě se nemůže konkurovat, jo? Tam se musí spolupracovat. Dřív možná v té společnosti, na tom světě tady u nás, na té zeměkouli, to nebylo zdaleka tak globální, čili protože, bylo to, tak proto možná ta konkurence ještě měla nějaký smysl. Když to dnes, když už se stáváme díky té globalizaci jakýmsi jedním organismem, tak právě ta konkurence už totálně ztrácí smysl a naopak to dělá to, co to dělá. Opravdu se tak projevuje. Možná tím to bude taky.
Já teďko teda hodně odbočím, ale napadlo mi v této souvislosti, že jsem čet něco, že na Vánoce jedním ze zvyků je vinná klobása. Že je to zatočený do spirály a že to zobrazuje jako slunce, což si myslím, že to asi nebude úplně souviset s Vánocem a spíš teda s tím slunovratem a je to možná starodávný zvyk. Ale proč o tom mluvím? No. Že tam bylo napsáno o tom, jak vlastně složení správné klobásy. Jo.
Ano.
A tam bylo 15, já nevím, nějakého masa, snad hovězího, 50% tučného vepřového, 15% kýty a zbytek nějakej. A no, tam do diskuze někdo napsal, no ale když se podívám, co je napsáno na vinné klobáse v obchodě, tak je tam napsáno 20% masa. To je klasická ukázka fungování konkurence.
Ano.
Dosáhnout toho cenu. No, to jsem jen tak podbočil, že jsem si na to vzpomněl.
Je to tak, no.
Při pohledu na převládající princip konkurence v naší společnosti je dobré si povšimnout, jak spolu s principem hierarchického uspořádání vytváří synergický efekt a jak se spolu podmiňuje a doplňují. Princip konkurence se projevuje právě v soutěžení o dosažení vyššího místa v hierarchii, což se netýká pouze fyzických osob, ale i osob právnických. Mm-hmm. Pokud by se jednalo pouze, teďko se vracím k tomu, co si možná načal, pokud by se jednalo pouze o soutěž, tvůrčích řešení o dosažení nejvyššího přínosu pro společnost, při kterém by docházelo i k spolupráci jednotlivých řešitelů v zájmu celku, jednalo by se o princip kooperace.
Ano,
Přestože by se jednalo o soutěž tvůrčích řešení.
Ano, přesně tak. Naprosto to přesně citoval.
Mnoho čtenářů pravděpodobně napadne myšlenka, že lidská společnost nemůže existovat jinak, než s pocitem nedostatku v hierarchickém uspořádání a bez principu konkurence, protože by prostě přestala fungovat. Mm. Není to úplná pravda. Na Zemi existují a zejména existovaly nativní národy nebo jiné komunity, které naštěstí nejsou tolik dotčený civilizací, a bez těchto základních kamenů naší civilizace, tím jenom ty tři body, co jsem říkal, úspěšně fungují a jejich členové jsou dokonce šťastní a harmoničtí. Výrazně šťastnější, než je průměrný člověk euroatlantické civilizace.
Ano.
U těchto komunit je zajímavý i všeobecně radostný vztah k práci jako k samozřejmě nedílné součástí života. A taky nedělají to, co nemusí. Že? Když to my mnozí děláme spoustu věcí, které bychom dělat nemuseli. Pro mnohé z nás už je asi obtížné představit si šťastný život bez auta, televize, mobilu a podobných vymožeností moderní civilizace. Nepochybuji o tom, že k zásadní změně společnosti, včetně změny uváděných základních kamenů jejího současného fungování, je nutná změna vědomí rozhodující části této společnosti, což ale nemusí být nutně většina lidí. Aby k této změně vědomí mohlo dojít, je pravděpodobně nutné, aby si lidé uvědomili, jaké jsou základní pilíře konzumně tržního matrixu, což je i cílem tohoto textu. Pochopení tohoto matrixu pak je prvním krokem na cestě k osvobození se ze závislosti na něm a v důsledku jeho následné změně. Mm-hmm. Samozřejmě zase je to o poznání, je to o tom, o čem stále a znova dokola mluvím, že všechno je jinak a to, co nám říkají o tom, jak to je, tak to je právě všechno jinak. Takže je to základem toho probuzení, bude určité odhalení toho poznání toho, jak to skutečně je. Ale každý z nás může kromě práce na sobě, na vlastním probouzení, pracovat i na probouzení druhých lidí. Nikdy nemůžeme vědět, která informace zapadne ve správném okamžiku na správné místo, i když se nám může stát, že v okamžiku předávání informace budeme cítit ze strany přijímajícího vůči podávané informaci silný odpor. Hmm. A vím, že se mi to stalo víckrát v životě, přesně, že jsem s lidma mluvil a oni prostě jako minimálně to přišli, jako kdybych to neřekl. A dokonce se mi někdy stalo, že po 5 letech oni s tím přišli za mnou jako nebo v nějakém rozhovoru s tím přišli jako s vlastní myšlenkou. Hmm. To vůči čemu tenkrát pociťovali odpor. Jo. Takže nebojte se pouštět mezi lidi tyto informace. Jo, běžně se to stává, že někteří určitou myšlenkou před 5 lety nebo dokonce před 2, protože teď se to opravdu mění hodně rychle, před 2 lety nepřijímali a nyní používají, jako kdyby to byla součást jejich názoru od jak živa. Mm-hmm. Oni dokonce si ani neuvědomují, že to tam od jak živa nebylo.
Ale to je dobře. To je nejlepší způsob, že...
Já ještě, Pavle, řeknu poslední větu, jo? Mm-hmm. Abych to dokončil.
Dobře.
Vše se nyní mění velmi rychle a myslím, že stojí za to najít v sobě odvahu a chuť přenášet informace narušující závislost na matrixu na ostatní. Tak, já mám vše.
Ty máš vše. Dotazy tu nejsou žádný. Dneska jste nějaký pasivní. To bude tím, že asi téma je velice takové
podáno vyčerpávajícím způsobem.
Tak, hezky řečeno, moderně, ano, manažersky řečeno.
Pochvalme se, nikdo to ano, za nás neudělá.
Ano, nikdo za nás neudělá, dneska nechválí, dneska, dobře, to je v pořádku.
A ty si chtěl nic říct, já jsem
no,
tě přerušil.
To je vždycky tak, já už potom...
Ty jsi říkal, že to je dobře.
S tou myšlenkou, někdo totiž, a především se to projevuje třeba u těch politických stran, že věčně říkají, ale to byl náš program, to byla naše myšlenka, oni nám vykradli náš program. Takhle to je sice dobře, ale teď, jak to teda je, tak je to dobře. Ale my jsme s tím přišli dřív a oni nám to vykradli. Sakra, a tady je zase hned vidět taková ta špatná konkurence. No tak dobře, tak pokud je to v pořádku. A teď se prosadilo to, co jsem kdysi...
Pokud je to dobrá myšlenka, dobrá a myšlenka... i další politické strany, co je na tom špatně.
No, tím, že to řekne někdo jiný, tak to je pro ně špatně. No ale v tu chvilku úplně dehonestují tyto lidé, kteří tak říkají takovej ten svůj čistý úmysl. A je vidět hned, o co jim vlastně jde. Že jim vůbec nejde o tu dobrou myšlenku, ale o to, aby... ta jejich myšlenka nějak zapadla do toho systému politického a podobně, do toho volebního systému, a aby na tom základě volili lidi zrovna je. Vůbec nejde o to, jestli to byla dobrá myšlenka nebo ne.
Protože... Ale já se obávám, že ty jim nerozumíš, protože oni přinesli s dobrou myšlenkou, když to ty ostraní strany s tím přichází z populistických důvodů.
Jo, takhle.
Z těch stran, ostatní strany je to populismus.
Ano.
Když to oni to chtějí opravdu, když to tam ty to jsou populisti.
No, to je jenom tak, že si řekl ty, že jsi to slyšel třeba po 10 letech od někoho, že ten druhej s tím přišel jako s dobrou myšlenkou, ale že to původně byla tvoje. Tak jsem se tě chtěl zeptat, jak jsi to vlastně cítil, tu první chvíli, jak jsi to vlastně cítil. Jestli jsi si taky nemyslel, sakra, ale to jsem říkal první já, on mi to ukradl, a s tím přišel on. No, ne, schválně přiznej se úplně na rovinu, jak jsi to tu první chvíli, než jsi si to uvědomil, jak jsi to cítil, jestli to opravdu takhle ten pocit tam není.
Takhle se to nedá říct obecně. No. Je to samozřejmě případek svých známých a blízkých, tak jsem byl rád. Mm-hmm. Jo, že jo.
Ano.
No ale taky jsem někdy někomu říkal, no to, co říkáš, to jsem napsal v tomhle a v tomhle článku.
No.
Ale to nebylo, ten pocit, jo, ze mě nebyl takovej, jako že bych jako to, jenom jsem ho upozornil, že jo.
No se na to těžko odpovídá, no, ale chápu.
Ne, no tak mě to nevadí, já jsem samozřejmě rád, já myslím, že už si jako posluchači všimli, že nemám tendenci si své myšlenky a své nápady patentovat, abych na tom co nejvíc vydělal. Mám zájem, aby se to dostalo mezi co největší počet lidí. Teď jsem třeba například dostal nabídku z jednoho webu, abych pro ně psal články za nějaké peníze. Mm-hmm. Já jsem říkal, že si neumím představit, že bych kvůli těm penězům to nemohl dát na svoje stránky a nemohl to tady říkat posluchačům, že prostě proto to nedělám. Že jo? A teda dostal jsem odpověď, že to chápou. Že jo? Takže...
Tak ještě, že tak. No. To bychom přišli, možná, že bychom přišli kvůli penězům o jedno z nejlepších prostě hostů na našim.
No ne, tak já to, že bych tam napsal jeden článek, by neznamenalo, že bych tady už neměl co povídat.
Jasně, ne? Rozumím tomu. Ale nemohl by si patrně říkat, protože to by zase byl, jak se tomu říká, to, no, ty práva by tam zase byly kolikrát, víc za to platíme, tak to nebudeš říkat ještě jinde. No. Rozumíš? Je to velmi těžký toto. Je to velmi těžký a ten systém to má sakra dobře, v úvozovka, když to řeknu, ošetřený, aby ty dobrý myšlenky buď teda byly pro lidi zdarma, ale tím se to zase potom zdá divný, tedy když něco mají zdarma, tak to je sakra divný, když něco zdarma. Oni to si převedou hned na nějaký reklamy, že jo, protože ty jsou zdarma nebo něco reklamního a to nikdy není nic dobrýho. Když je něco dobrý, jak si to musí zaplatit, no, tak v tu chvilku prostě se to lidem zdá různý informace nebo sdělení, který mají zdarma, tak se jim zdá jako, no, takový, no, já nevím, no, se to teda poslechnu, no, a uvidíme, no.
No tak já teďka udělám zdarma jednu reklamu.
Udělej zdarma jednu reklamu.
Nevím, jestli posluchači znají časopis Záhady života, ale v lednovém čísle, které vyjde 4. ledna, Tam bude rozhovor s jakýmsi panem Miroslavem Zelenko.
Ježíš, dopad to je.
No,
zahady života.
Oni posluchači si to někde najdou na internetu, tak kdo je Miroslav Zelenko.
Třeba recipročně pro nás taky něco udělá ten časopis, uvidíme. Já to tady hodím na obrazovku.
Recipročně v tom článku je napsáno, taky, že pan Miroslav Zelenka vystupuje. Má své vysílání na Svobodném vysílači.
To taky, tak už je to vyřešený. Dobře, záhady života. Tady vidím, hned tam mi vyskočilo něco. Není prokletí jako prokletí. Ty jsi udělal jako někdy v poslední době? Možná je tam něco takového?
No. Ne, to bude tam v lednu, v tom jo, lednovém to čísle, který vyjde 4. ledna, tak tam bude rozhovor. Ale pravděpodobně to vypadá, že navážeme užší spolupráci.
Jasně.
Byla velice sympatická šéfredaktorka, byla vidět, že jako to dělá se srdcem skutečně. Že?
Tak to je v pořádku. To je v pořádku, v tom případě jde opravdu o spolupráci a věřím, že kolikrát i nezištnou, takže to je dobře, s tím jenom souhlasím a absolutně proti tomu nic nemám. Dobře, Míro, já ti děkuji, nebo ještě něco, to je zajímavý, dneska nikdo nezavolal a ani nikdo nenapsal, my to ve furt koukám, jestli mi funguje telefon.
Asi jsme vyhrožovali tím, že,
ano.
Že to je hodně. Jo.
Že to je hodně, ne, já se totiž...
Já jsem ještě akorát teda jsem, jako bych doplnil určitou informaci k tomu, jak jsem říkal, já mám jako dlouholetého kamaráda a tomu jsem, když jsem napsal tu knihu Elegantní bůh, tak jsem mu ji dal přečíst nějak poměrně těsně po tom, co jsem to napsal, což už bylo strašně dávno, někdy v roce 2002 jsem to napsal a dal jsem to snad vytištěný takhle na tiskárně, že jo, v roce 2004. A on říkal, on si to přečel, říkal, no, tam jsou takový ty všeobecné pravdy a tak jsem říkal, no teda, mě to překvapilo, že jo. No a po, já nevím, 10 letech je úplně někde jinde. Jo. Úplně ty věci, co tam jsou, vzal plně za svý. A,
aha.
Jo. Takže zajímavý třeba v téhle oblasti, a já to hodně tak jako uznávám, jsou ty myšlenky, které jsou uvolňovány v rámci různých těch sci-fi, v těch seriálech, těch různých Stargate, Star Trek, Star Wars. Jo. Tam prostě dostáváme takových informací, pravdivých. Jo. Které vlastně oni jako splní jeden účel a to, až se tyto věci, ať už se jedná o ty mimozemšťani, o té jiné hvězdné soustavy, kde žijí mimozemské civilizace různých ras, dostanou jako plnohodnotná informace pro nás, nebo až se dovíme o těch utajených vynálezích, tak spousta lidí nebude takzvaně stát s otevřenou pusou, protože o tom už dávno budou vědět. Mm-hmm. Akorát si řeknou, aha, jo, tak ono je to vlastně takhle, ale pro spoustu lidí to nebude nic nového. Já vím, že to si zrovna, myslím, říkal ty, že na tom článku na novinkách byla anketa,
ano,
kolik lidí v Česku nebo na novinkářů, kolik přijímá
Já to můžu ukázat, že existují
mimozemšťané, já nevím, kolik jsi to říkal, asi 85%, jo?
Já to tady můžu samozřejmě ukázat, aby lidi tomu věřili. Já jsem se toho docela všiml, protože to mě docela zajímá, takovéto věci, které jsou samozřejmě nezajímavé, tak mě to zajímá.
Mě dost často nezajímá tolik ten vlastní článek, jako reakce těch lidí.
Ano, ano, přesně tak. Hele, je tu telefon, tak já musím vzít ještě jeden. Takže hezký večer, sice voláte na poslední chvíli, ale povídejte.
Dobrý večer, já jenom, aby vás potěšila, že se někdo ozval.
Jo, takhle.
Hlavně, ale mám i dotaz, když mluvíte o těch tři filmech.
Ano.
Já jsem se chtěla pana Zelenky jenom tak v krátkosti zeptat, jak se mu líbil film od sourozenců Vachovských.
Matrix.
Jupiter se vrací.
Jo, já myslím Matrix, jasně, dobře.
Jupiter se vrací, jsem bohužel ještě neviděl.
Já taky ne právě.
Mám to v plánu, ale ještě jsem to neviděl.
Dá se to stáhnout, ulož to.
Já to mám tady někde od 3 na CDčku, ale, nebo na DVDčku, ale nějak jsem se k tomu ještě nedostal.
Jo, to je škoda. Nádherný film, prostě dobře. Úplně úžas.
Mrkneme
na to. Technika, co tam je, a to všecko mrkněte.
Pak já mám jinak hrozně rád sci-fi, jo, děkuju.
Ano, díky moc.
Já mám rád a technika a všechno to prostě se mi líbí. Akorát mě samozřejmě vadí, že u většině těch sci-fi je tam toho násilí teda požehnaně. No.
Mám trochu.
Ten Jupiter se vrací, že není. Jupiter se vrací, že není žádná zvláštní výjimka.
Dobře. Fajn, děkujeme.
No, děkuji, mějte se pěkně.
Naschledanou. Tak ještě k tomu, k té anketě, která byla pod tím článkem. No, tak teď už zase teď lidi volají, no tak já nevím, proč, teda mám ještě to vzít, teda, nebo ne, Míro?
Já mám času dost.
Tak já to ještě vezmu, no už čas není, no, ale já to ještě teda vezmu. Hezký večer, v rychlosti, prosím. Haló?
No, můžu, dobrý večer, pánové.
V rychlosti.
Oba v rychlosti, jenom takovou legraci. Prosím vás, pane Zelenko, jak tomu přijdu já jako otec cholasty, který celý život na duchovní stezce a teď tam projde každej trouba, prej.
No, vidíte to.
No, to je. Tak se mějte, pánové.
Naschle, mějte se krásně. No, to je pravda tohle.
Každej trouba tam neprojde.
Tak. Takže ještě k tomu, vidíte to tam, vážení diváci, vidíte to tam všechno, čili anketě bylo, věříte, že Zemi navštívili nebo navštěvují bytosti z vesmíru? A všimněte si, že i na mainstreamu už je skoro 86% lidí, kteří tomu věří nebo kteří jsou o tom přesvědčení. A jenom 14%, kteří stále zůstávají ve starých kolejích a myslí si, že ne. To je ohromný pokrok. To je ohromný pokrok a věřím, že za to může i Svobodný vysílač samozřejmě pomocí nebo díky takovým mostům, jako je třeba Míra Zelenka. S tímto tě moc děkuju, Míro, za všechno. Měj se moc krásně a příští týden teda normálně pojedeme. Ano, protože
a poprosíme teda ty dotazy.
Ty dotazy, ještě. Protože možná to ještě nevíte, ale Jarda Chvátal se omluvil v pondělí, že je na horách právě někde, takže v pondělí nebude pořad s Jardou Chvátalem teda živě. Možná je tam pustím nějakou reprízu, nevím, ale nebo tam bude něco jiného. Takže si můžete poslechnout v úterý Míru Zelenku a udělat nějakou takovou paralaxu s Mírou Zelenkou, tentokrát na trochu lehce jiné téma. Děkuju moc, mějte se krásně a poslouchejte dál Svobodný vysílač. Za chvilku budu přepojovat na další studio Svobodného vysílače. Naschledanou.
Já se také loučím, naschledanou, dobrou noc.